Jak symbolické je pro Ukrajince v Česku sejmutí jejich vlajky z budovy sněmovny a jaké čekají změny po nástupu nové vlády? Jak Elon Musk promění společnost Tesla, na co se do budoucna zaměří? A jak v Nairobi vzniklo česko-keňské exotické pivo? Nový předseda poslanecké sněmovny, předseda hnutí SPD Tomio Okamura, nechal ze sněmovní budovy necelý den po svém zvolení odstranit ukrajinskou vlajku. Ta visela na sídle dolní parlamentní komory od začátku ruské vojenské invaze v únoru 2022 jako symbol podpory napadené zemi. Proč to udělal, vysvětlil v České televizi.
Já jsem předsedou sněmovny a my jsme udělali krátkou diskuzi na to i v rámci koaliční rady a já jsem naznačil, co také bude můj krok. My jsme ve volbách slibovali, že na českých státních budovách budou české vlajky, takže není to potřeba převracet na Ukrajinu. Já jsem to rozhodl v souladu s tím, co jsme slibovali voličům, rozhodl jsem to definitivně. Prostě jsem se rozhodl, že tam bude česká vlajka, nebude ukrajinská, tím to končí, protože já k tomu mám mandát, že to rozhodnout můžu.
Tolik slova Tomia Okamury ze včerejšího vysílání České televize. Politici končící vládní koalice a Pirátů označili sundání ukrajinské vlajky za ostudný, zbabělý či hanebný krok a za pošlapání hodnot, jako je solidarita a odvaha podporovat zemi napadenou Ruskem. Jako symbol nesouhlasu s Okamurou a výraz solidarity s Ukrajinou večer vyvěsili opoziční poslanci ukrajinské vlajky z oken svých poslaneckých klubů. My jsme do vysílání zvali předsedu poslanecké sněmovny a předsedu SPD Tomia Okamury, ale vzhledem k jeho nabitému programu nepřijal naše pozvání a není tedy naším hostem. Ve spojení jsme teď s Bohdanem Rajčincem z ukrajinské iniciativy, která je zástupcem ukrajinské menšiny v Radě vlády pro národnostní menšiny. Dobrý den.
Dobrý den, přeji.
Jak ten krok Tomia Okamury, předsedy poslanecké sněmovny, vnímáte?
Je zajímavé, že pan předseda zmínil, že tedy k tomu měl krátkou poradu a že k tomu má mandát, tečka, rozhodl jsem tak, jdu dál. O tom si samozřejmě každý může myslet své. Ty symboly jsou důležité, vznikají a zanikají kvůli nim právě i války, čili mít kvůli takové věci krátkou poradu je asi v nepoměru s tím, co ta vlajka v průběhu posledních 3,5 let symbolizovala. Symbolizovala opravdu podporu České republiky a podporu i té části obyvatelstva, která sice může nerozumět všem detailům toho, co válka na Ukrajině, co další krize z toho plynoucí, včetně imigrační, znamenají. Takže ten úkon je smutný. Ukrajinci ho vnímají samozřejmě s jistou zasmoušelostí. Nicméně, jedna věc jsou symboly a druhá věc je realita věcí. Tím, že zmizela vlajka z této budovy, samozřejmě nebude znamenat to, že se změní chod věcí. Válka se tím nezastaví a řada s tím spojených problémů, včetně spojených s Českou republikou, do budoucna se tím také nezmění. Je to pouze symbol.
Očekáváte ze strany nové vládní koalice i nějaké praktické kroky, které by změnily podmínky života Ukrajinců v Česku?
Ta diskuze probíhá v průběhu několika měsíců. Není to tedy pouze, řekněme, názor naší komunity nebo organizací ukrajinských, ale myslím si, že je to i názor dalších odborných kruhů, kteří se zabývají migrací, pobytem a tak dále, včetně ministerstev samozřejmě. Myslím, že je možné očekávat jisté především kritičtější pohled na věc pobytu Ukrajinců s dočasným pobytem a s dočasnou ochranou v České republice. Nicméně opět je otázkou, co vláda opravdu udělá. Myslíme si, že spíše půjde tím směrem, že bude říkat jednu věc, jakože to není dobré pro Českou republiku, což objektivně není pravda, protože je dlouhodobě prokázáno, že přítomnost zahraničních osob a zvyšování počtu obyvatelstva imigrací je pro Českou republiku, která stárne a v podstatě by vymírala, prospěšné. Takže ten konkrétní krok, který si myslíme my, že proběhne, je ten, že budou všichni více nuceni jaksi pracovat, ale to je pouze v úrovni teoretické. Musí také k tomu Česká republika vytvořit další slušné podmínky. To jest takové, aby ti lidé nebyli za A vykořisťováni a za B, aby Česká republika toho měla ty výhody, které má mít. A to je třeba příslušné zdanění. Takže před vládou stojí především hlavní úkol práce a nejenom tedy pouze nějakého sdělování informací do publika.
Cítíte, že by se měnil postoj české veřejnosti k Ukrajincům v Česku?
O tom mluvíme celou dobu, hned od začátku, to znamená od února 22. Já si myslím, že se nemění v zásadě, že spíše ty názory, které byly dříve nepříliš radikálně sdělovány, to znamená ti, kteří nesouhlasí s tím, aby Ukrajinci pobývali v České republice, nebo jim je to z nějakých důvodů, které samozřejmě podle našeho názoru nejsou správné, je jim to nepříjemné, tak pouze více hlasitě se nyní vyjadřují. Ale my věříme v to, že ta základní podpora tu je, neboť logickým důsledkem věcí tak strašné války, která se na Ukrajině odehrává, je další odliv obyvatelstva z Ukrajiny, včetně do České republiky.
Říká Bohdan Rajčinec z ukrajinské iniciativy, která zastupuje ukrajinskou menšinu v Radě vlády pro národnostní menšiny. Díky za rozhovor, naslyšenou.
Hezký den.
A my navážeme s naším politickým komentátorem Petrem Hartmanem. Hezké odpoledne.
Dobrý den.
Petře, jaký vzkaz a komu to sundání ukrajinské vlajky z budovy poslanecké sněmovny ze strany Tomia Okamury je?
Já myslím, že hned při tom prvním kroku se ukázal ten rozpor mezi tím, že tedy Tomio Okamura jednak je předsedou poslanecké sněmovny, třetím nejvyšším ústavním činitelem země a zároveň předsedou SPD, tedy strany, která se nějak profiluje, která oslovuje určitý typ voličů a která činila některé předvolební sliby, kdyby skutečně tedy Tomio Okamura byl pouze předsedou poslanecké sněmovny, tak minimálně nemá důvod tak rychle spěchat a sundávat tak rychle ukrajinskou vlajku a držet při tom štafle tomu, který to dělal. No ale vzhledem k tomu, že je předseda SPD, tak tam asi převážil tento aspekt a on se ostatně tím ani netají a tvrdí, že dali určitý slib voličům, tedy svým voličům a že ho tedy nyní plní. Tak to si myslím, že je názorný příklad toho, jak Tomio Okamura dále může působit v čele poslanecké sněmovny, že tam neustále bude narážet na tento rozpor, být tím člověkem, jak sliboval tedy nadstranickým, který se bude snažit spíše spojovat a nejitřit různé spory a názory a tím, že je tedy předsedou strany, která i v minulosti měla dost často problémy s tím, že balancovala na hraně toho, zda nakolik má blízko nebo daleko k extremismu, xenofobii, rasismu a tak dále.
To odstranění ukrajinské vlajky z budovy poslanecké sněmovny vyvolalo spoustu silných reakcí. Odvádí to celé pozornost od skutečné pomoci nebo podpory směrem k Ukrajině a Ukrajincům?
Je to skutečně krok symbolický a pokud by zde na každé budově byla ukrajinská vlajka a nic jiného se neudálo, tak to je k ničemu. A zároveň pokud tedy mizí ta vlajka, tak bude záležet na tom, jak dále vláda bude přistupovat k dění na Ukrajině, k pomoci Ukrajině, ať už z hlediska vojenské nebo i jiné, k tomu, jak bude přistupovat k lidem z Ukrajiny, kteří uprchli před válkou, žijí na našem území. A když se podíváme do programového prohlášení, tak vláda se vlastně docela vyhýbala těmto věcem, protože tam jsou velmi obecné formulace, z kterých nelze na první pohled vyvodit, jak se bude chovat. Tak uvidíme. Myslím si, že dost důležitou roli bude hrát také prezident republiky, že se bude snažit o to, aby ta pomoc týkající se Ukrajině nebyla nějak snižována. A pak samozřejmě lze očekávat, že zde budeme svědky určité možná trochu redukce toho přístupu státu k pomoci Ukrajincům, co žijí tady. A možná je to dáno tím, že se na to zapomíná, že Česká republika je zemí v přepočtu na hlavu, která má nejvíce lidí z Ukrajiny, těch uprchlíků a pomáhá jim, takže tam je potřeba také zvážit to, zda a jakým způsobem to naráží nebo nenaráží na možnosti a schopnosti České republiky, protože pokud by to přesahovalo ty možnosti, tak bychom byli spíše svědky toho, že by nešlo ukrajinské vlajky, ale že by se velká část společnosti radikalizovala a vystupovala proti pomoci Ukrajině, což by bylo pochopitelně špatně.
Komentátor Českého rozhlasu Petr Hartman, díky za rozhovor, naslyšenou.
Naslyšenou.
Elon Musk, nejbohatší muž planety, by se mohl stát prvním dolarovým bilionářem v historii. Akcionáři společnosti Tesla mu schválili balík akcí, který by mu mohl během příštích 10 let vynést až 878 miliard dolarů. Firma ovšem musí během 10 let splnit vytyčené cíle. Muskova vize je přeměnit výrobce elektromobilů na giganta v oblasti umělé inteligence a robotiky. Ekonomický novinář Luboš Kreč, zástupce šéfredaktora zpravodajského portálu CzechCrunch, je naším dalším hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
Elon Musk řekl, cituji, to, do čeho se chystáme pustit, není jen nová kapitola budoucnosti Tesly. Je to úplně nová kniha, tolik jeho slova. Můžete podrobněji popsat, jaké plány tedy Elon Musk s firmou Tesla má?
Vy jste to už teďko trošku naznačil v tom, co jste říkal v té informaci o tom vlastně, co on s tou firmou plánuje. Elon Musk už nějakou dobu hovoří o tom, že Tesla už vlastně není a do budoucna definitivně nebude automobilkou, ale bude technologickou společností, která klade důraz na rozvoj umělé inteligence v mnoha podobách. To znamená nejenom nějakého, řekněme, jazykového modelu nebo ne zcela dobře uchopitelného počítačového systému, ale že to budou roboti a to můžou být roboti v podobě humanoidních robotů anebo roboti v podobě aut, která ale nemají volant a odvezou nás, kam potřebujeme. A možná ještě mnohem dál, že si to my ani třeba nedovedeme představit, co všechno si Elon Musk představuje, protože víme, že chce cestovat na Mars, takže tam se zase otvírají úplně nové horizonty toho, jak tu robotiku využít.
Investoři bývají opatrní na to, co se s jejich penězi děje. Jak tu novou Muskovu vizi přijali?
Přijali poměrně dobře a pozitivně, protože pro ten jeho plán a pro tu jeho kompenzaci hlasovalo 75% akcionářů, byť samozřejmě sám Musk se svým bratrem tam má poměrně silnou pozici. Proti se veřejně postavil například Norský suverénní fond, což je vlastně největší institucionální investor na světě, ale jinak mnoho dalších institucionálních investorů, kteří drží v Tesle výraznější pozice v řádu procent, tak to podpořilo. A ta vize je hodně navázaná samozřejmě na Elona Muska jako takového. On má pozici celebrity, to všichni víme, a ostatně klíčovou součástí toho plánu přidělit mu takhle velkou odměnu bylo právě připoutat ho zpátky k Tesle a přimět ho, aby té firmě věnoval svoji pozornost, věnoval svoji energii a věnoval svoje úsilí, což zdá se asi podařilo nebo podaří aspoň na nějakou dobu.
Vy jste říkal, že sám Elon Musk má poměrně silnou pozici ve společnosti Tesla. Co si pod tím představit? Jak silná ta pozice je?
On, Elon Musk, tam dnes drží někde mezi 13 až 15% akcí, takže je nejsilnějším individuálním investorem v Tesle. A teďko nově, po těch 10 letech, pokud by se mu tady podařilo splnit ty milníky, které mu ta smlouva zaručuje, tak by se mohl dostat dokonce až někam ke 30%, protože tam je ještě několik procent pro něj, na která možná má nárok, možná ne, to je předmětem soudního přezkumu, jeho staršího zase plnění, ale mohl by se dostat až někam ke 30%, ale teď se svým bratrem Kimballem drží někde kolem 16%.
Jaké jsou ty milníky? Co musí konkrétně Elon Musk splnit, aby dostal těch až 870 miliard dolarů?
Plán počítá s 10letou jako expanzí, řekněme, a dneska má Tesla hodnotu zhruba 1,5 bilionu dolarů a počítá se s tím, že do 10 let by Musk měl dostat na hodnotu 8,5 miliardy dolarů. To je jeden z těch klíčových milníků. Samozřejmě ona, ta kompenzace by se naplňovala průběžně, jsou tam nějaké průběžné milníky, kdy po 500 miliardách dolarů ta hodnota auto firmy bude růst a podle toho on by to postupně nabýval. Kromě toho ale se počítá s tím, že by také měla automobilka vyrobit 20 milionů nebo dosáhnout výroby 20 milionů aut, asi 10 milionů nasazení svého autonomního řídícího systému a také milionů vyrobených a předpokládám prodaných humanoidních robotů. A to bude samozřejmě možná největší oříšek, protože už dnes Tesla vyrábí necelé 2 miliony aut ročně ale ty roboty nikdo kromě nějakých konferencí, kde jsou na stage, ještě reálně neviděl.
Takže i o tom určitě dál budeme mluvit. Zástupce šéfredaktora zpravodajského portálu CzechCrunch Luboš Kreč, díky, naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
Když se potkají sláci, mají si pořád o čem povídat a kolikrát z toho vznikne i nové pivo. Přesně tak se zrodil keňsko-indicko-český ležák Checkmates, který vaří nedaleko Nairobi, tedy hlavního města africké Keni. S vrchním sládkem budějovického budvaru Adamem Brožem o tom v Nairobi mluvil náš zvláštní zpravodaj Martin Dorazín.
Od nápadu vařit pivo podle české technologie v rovníkové Africe uplynuly pouhé 2 roky a nový ležák už klouže do sklenic. Pochvaluje si spolupráci s indickým majitelem pivovaru Bilašaka, budějovický sládek Adam Brož.
Úplně běžné to není, ale u svátků to funguje tak, že když se potkají, vždycky si mají co říct a když si řeknou to, že by rádi spolupracovali, tak se to většinou stane. Poprvé jsme se potkali, když kenští pivovarníci dorazili do Čech podívat se, jak vaří pivo Češi. Potkali jsme se přímo u nás v pivovaru v budějovickém budvaru. My jsme se také rádi podívali do Keni a prošli jsme všechny v Nairobi dostupné řemeslné pivovary. Tam už to bylo snažší, protože jsme viděli, kde český ležák baví, koho zajímá a s kým rádi budeme spolupracovat.
Čeští odborníci si ale nejprve chuťově ověřili, jestli v Keni umí uvařit kvalitní pivo.
Tak my jsme nejdříve ochutnali jejich pivo IPA a to byla první známka toho, že pivo umějí vařit dobře. Následně jsme se bavili o portfoliu pivovaru. Jejich značka Kapitán byl ležák vařený odlišným způsobem, než je český způsob piva, ale velmi příjemné pivo, které patří ke každodennímu životu, tak jako český ležák. Pak jsme viděli jejich pivovar, jejich zaměstnance, atmosféru a bylo to prakticky jasné, že budeme přemýšlet o spolupráci.
Čím se liší jejich pivo od našeho, vašeho?
Ono obecně na světě málo kdo má trpělivost s českým postupem výroby piva. České pivovarství je opravdu jen pro trpělivé sládky a sehnat skvělé suroviny, nepodcenit výběr surovin a projít varnu s takzvaným dekokčním způsobem remutování, je to typické pro české pivo. A tady jsme našli společnou řeč.
Asi bychom měli vysvětlit, co znamená to dekokční remutování.
Je to tak, i spousta Čechů v tom tápe a rád budu o světu šířit dále. Zjednodušeně řečeno, ve varně připravíte ze sladu mladinu, která obsahuje nejen zkvasitelné cukry, ale spousta jiných látek, které dále tvoří tělo piva. A to, jak to uděláte, na tom velmi záleží. V případě dekokčního způsobu musíte mít trpělivost rozdělit při rmutování, což je část varního procesu, várku na 2 kusy a různě vyhřívat na teploty, které si výsledný chuťový profil žádá. A to, co je u dekokčního způsobu stěžejní, je povaření rmutů. Na rozdíl od způsobu takzvaného infuzního, kterým je vařena řada světových piv.
Vrchní sládek budějovického budvaru Adam Brož předpovídá pivu dobrou budoucnost v Keni. Nevěští ji ovšem ze sedliny výtečné keňské kávy, ale z pivní pěny ležáku Checkmates. Je to prý jistější.
My jsme přesvědčeni, že ano. Pokud se podíváme na keňský trh, tak nejenom řemeslná piva, která mají v ruce nástroj, kterým mohou opravdu ladit pivo na míru pro zákazníky, tak se tu objevují i globální značky. A my, protože jsme průmyslový pivovar měřítkem, nikoli přístupem, tím se řadíme spíše k řemeslným pivovarům, tak můžeme v tomto případě čerpat výhodu obojího a ve spolupráci s řemeslným pivovarem zkusit, jak bude chutnat Keňanům český ležák. Já jsem přesvědčen, že ano, protože z atmosféry, kterou jsem tu v Keni zažil přímo u piva, bylo zjevné, že zažívají to samé, co my. Rádi si dají pivo každý den, zaženou žízeň a mají ho rádi i pro chuť.
Z nového piva je nadšený i majitel keňského pivovaru Bilašaka, Rajiv Raja.
Každý mluví o řemeslných pivech, ale v Česku je každé pivo řemeslné, jen je vyráběné ve velkém objemu. Češi v tomto ohledu nepřipouštějí kompromisy a kdykoliv jsem v Česku a piju pivo, říkám, tohle je neskutečné pivo. Vím, že tato technologie je velmi drahá, ale myslím si, že tou nejlepší technologií je trpělivost. Česká metoda je v dnešním světě vzácná. Naučili jsme se od vás mnohému, hlavně trpělivosti, kterou musí mít každý, kdo má rád a chce vařit dobré pivo. Můžete nakoupit ty nejlepší technologie, univerzitní vědce a zařízení, ale tohle si za peníze nekoupíte. Upřímně vám řeknu, že je to pro mě a pro nás jedinečná zkušenost.
Tohle pivo je určené opravdovým znalcům a milovníkům, dodává Rajiv Raja.
Je pro lidi, kteří pivu rozumějí. Nepotřebujeme žádné marketingové triky, abychom je přesvědčili. Mluví samo za sebe. Přesvědčuje svojí vůní, chuťovou koncovkou i strukturou, která je cítit v ústech. Lidi hledají piva mimo velkovýrobu, která jde různými zkratkami. A toto je určené těm, kteří pivo milují. Tohle je totiž pivo. Ať mi Němci prominou, ale české pivo je podle mého názoru nejlepší na světě.
Z Nairobi Martin Dorazín, Český rozhlas.
A to už je z polední publicistiky všechno. Hezké odpoledne vám.